Россия Федерациясы Төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин белән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов очрашты. Яклар Татарстанда төзелеш өлкәсендәге федераль һәм республика проектларын гамәлгә ашыру буенча фикер алыштылар. Очрашу Казан Экспода узды. Анда республиканың төзелеш тармагының 100 еллыгына багышланган чара планлаштырылган. Бүген Казан Экспо күргәзмә үзәге мәйданчыгында Татарстан машина төзелеше форумы ачылды. Тантанада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Донецкий халык республикасы җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы Денис Пушилин, Россия хәрби сәнәгать комиссиясе коллегиясе әгъзасы Вячеслав Шпорт һәм башкалар катнашты. Форум тормак предприятиеләр арасында эшлекле хезмәттәшлекне киңәйтү, заманча технологияләрне һәм җиһазларны алга этәрү, шулай ук идеяләр алмашу һәм тормакның төп темалары буенча актуаль мәгълүмат алу өчен нәтиҗәле мәйданчык булып тора. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, машина төзелеше үсеше республикада өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Татарстанда тормак, җиңел һәм йөк автомобильләре, махсус техника җитештерү, авиа һәм вертолетлар, суднолар төзү белән билгеле. Машина Төзелеше предприятиеләре тарафыннан төяп узату күләме 800 миллиард сумга җиткән. Бу республика буенча төяп җибәрелгән товарларның эшләренең һәм хезмәтләренең гомуми күләменең 5-тән 1 өлеше дип ассызыклады Татарстан президенты. Аның сүзләренчә, сыйфатлы һәм көндәшлеккә сәләтлелекне арттыру өчен предприятиеләрдә җитештерүгә, аларны техник яктан яңадан коралландыруга, идарә итүнең заманча алымнарын кертү өстендә шалып барыла. Форумның эшлекле программасы фәнни техник потенциалны, импортны алмаштыруны үстерү бурычларын хәл итүгә, шулай ук машина төзелеш өлкәсендә үз технологияләрен һәм инфраструктурасын эшләү мәсьәләләрен тикшерүгә юнәлдерелгән. Түгәрәк өстәлләр, семинарлар һәм очрашуларның төп темалары машина төзелешендә алдынгы технологияләр һәм шишелешләр, импортны алыштыруда өстәмә технологияләр роле, машина төзелешендә цифрлаштыру, сәнәгать кластерларын үстерү, федераль һәм региональ ярдәм чаралары. Казан Экспода машина төзелеше, металл эшкәртү, эретеп ябыштыру, Казан дип аталган 20-нче халыкара махсуслаштырылган күргәзмә дә ачылды. Быел чарада 78 компания катнаша, алар Россия, Беларусия, Хиндстан, Кытай, Польша һәм Көньяк Кореяда җитештерелгән җиһазлар тәкъдим итә. Рәсми ачылыштан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Донецкий халык республикасы җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы Денис Пушилинны стендлар белән таныштырды. Форум 9 декабрьгә кадәр узачак, анда 3000-нән артык кеше катнашыр дип көтелә. Рөстәм Миңнеханов, Донецкий халык республикасы башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Денис Пушилин белән очрашу үткәрде. Татарстан президенты республикабызның Лисичанский шәһәрен торгызуда булышуын билгеләп үтте. Үзара хезмәттәшлекне үстерү турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнехановның әйтүенчә, металлургия, энергетика, машиналар төзү, компонентлар җитештерү юнәлешләрендә хезмәттәшлек итү перспективалары зур. Денис Пушилин Рөстәм Миңнехановка Донецкий халык республикасына Тәшлек белдергән һәм булышкан өчен рәхмәт әйтте. Үзара мөнәсәбәтләрнең ныгуына ышанычын белдерде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия хәрби сәнәгать комиссиясе коллегиясе әгъзасы Вячеслав Шпорт белән очрашты. Чара Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә ачылган Татарстан машина төзелеше форумы кысаларында узды. Яклар Татарстанның сәнәгать тармагы үсеше, шулай ук импортны алыштыру өлкәсендәге проектларны гамәлгә ашыру һәм аларның перспективалары хакында фикер алышты. Бүген Казаннан Лисичанскийга 100 тоннага якын авырлыктагы гуманитар йөкнең 3-нче партиясын җибәрделәр. 5 фурадан торган колонна Горький шоссесында урнашкан Игелекле Казан фондының төп складыннан юлга чыкты. Татарстан тарафыннан шефлыкка алынган шәһәр халкына озак саклана торган азык-төлек продуктлары, азык-төлек булмаган товарлар, медикаментлар, төзелеш материаллары, инструментлар һәм генераторлар җибәрелде. Игелекле Казан шәһәр фонды эгидесе белән битараф булмаган предприятиеләр, эшмәкәрләр, шәһәрлеләр тарафыннан 400 тоннадан артык гуманитар йөк җыелган. Моннан тыш, Лисичанскийда зыян күргән инфраструктура һәм торак фондын торгызу эшләре бара. Казанлар шәһәр халкына ярдәмгә түбә материаллары монтажлау өчен кирәкле бөтен җиһазларны, электр инструментларын һәм төзү материалларын да җиде. Казанның Павлюхин урамындағы Хыял инвалидлар өчен ял үзәгендә КПД ремонт үткәрелгәннән соң дәресләр яңадан башланды. Биредә өлкәннәрне һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларны рәсем ясарга кул эшләренә өйрәтәләр. Әйгелекле Казан оешмасыннан балалар белән эшләү буенча волонтерлар курсларын тәмамлаган, мәгариф идарәсенең Лапа дружбы грант конкурсында җиңгән Дмитрий Дудкин махсус өйрәтелгән эт ярдәмендә канистерапия буенча дәресләр үткәрә. Бүген Шәһәр мэрии Сүрмәтшин яңартылган учреждениедә булды һәм җитәкчесенә үзәкне үстерү максатларына сертификат тапшырды. 9 декабрьдә илебездә Ватан геройлары көне билгеләп үтеләчәк. Шул уңайдан бүген Татарстан Республикасы ветераннар берлеге, Республика ветераннар җәмәгать оешмасы батыр булып тумыйлар, яу кырында батыр булалар дигән патриотик акция кысаларында тантаналы җыелыш үткәрде. Анда Советлар Союзы геройлары, Россия Федерациясе геройлары, Изге Георгия һәм Дан ордены кавалерлары, шулай ук сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, хәрби хәрәкәтләрдә булганнар катнашты. Тантаналы Шарада Татарстан Республикасы ветераннар берлеге Республика ветераннар җәмәгать оешмасы рәисе генерал-майор Александр Бородин, шулай ук Россия герое Газинур Хайруллин һәм генерал Иван Стагниев чыгыш ясады. Сәнгать осталары катнашында ветераннар хөрмәтенә концерт куелды. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 8 декабрь пәнҗешәмбе көнне аз болытлы һава, явым-төшем көтелми. Җил көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 16 градустан 21 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 26 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 10 градустан 15 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.